You're with SBS Radio.
Vi gjør om redan emisjonet med rapporten etter et personer til fundet nga Republika e Macedonisë e Veriut. Presidenti i Macedonas, Stevo Pendarovski, fillon mandatin e tij 5 vjeçar. Pendarovski thot se do të jetë president i të gjithë qytetarëve të Macedonisë. Për këtë dhe zhvillimet tjera, raporton Besiana Mehmeti.
Këtë javë ka filluar mandati 5 vjeçari presidentit të sapo zgjedhur të Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski në vilën Vodno. Në inaugurimin e tij në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Pendarovski tha se do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve, i atyre që votuan për të, i atyre që votuan për kundër kandidatët, po edhe i atyre të cilët nuk dolën në votim. Puna e parë që do të bëj është ta shtrij dorën për bashkëpunim ndaj opozitës, duke shtuar se koha është të fillojë pajtimi qytetar, sepse nuk kemi dhe rezervë që mund ta quajm shtëpi tonën. Shefi i shtetit paralajmëroi se do të luftojë kundër ndarjes në shoqëri, se do të mbrojë të drejtat e pakicave politike, se maksimalisht do të angazhohet për përfundim të antarësimit të barabartë të vendit në BE dhe NATO, si dhe posaçërisht do t'i kushtojë vëmendje marrëdhënieve ndëretnike. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Do të mundohem që sa më shpejt, duke filluar nga java që vjen, të bëj gati ekipin juridik. Këtë bëj sepse nuk dua të nënshkruaj symbyllur. Unë i di disa ligje, por nuk i di të gjitha, të cilat kanë kaluar në procedurë parlamentare. Pra do t'i nënshkruaj sa më shpejt që mundem, madje disa prej tyre në ditët e para.
Në mbledhjen solemne në Kuvend morën pjesë presidentët të Kosovës, Shqipërisë, Bullgarisë e Serbisë, ministri i punëve të jashtme të Malit të Zi Serjan Darmanović, shefi i diplomacisë greke Yorgos Katrugalos, delegacione të larta të Turqisë, Polonisë dhe Slovenisë, deputet, funksionar qeveritar dhe përfaqësues politik. Pas inaugurimit të Stevo Pendarovskit për president Maqedonisë së Veriut, partitë politike parlamentare u prononcuar lidhur me këndvështrimet e tyre sa i përket zgjedhjeve. Opozita maqedonase akuzon se LSDM-ja dhe Stevo Pendarovski janë futur në borxh të thellë politik tek partnerët e koalicionit. Për më tepër ndjekim prononcimet.
Pendarovski dhe Zaev do të paguajnë kredi të madhe në llogaritë të qytetarëve të cilët votuan për të dhe pritën më shumë nga ai. Ata dhanë gjithçka dhe u futën në kredi të madh me qëllimin e vetëm që Pendarovski të bëhet president.
Bodi i hodhi poshtë këto akuza të VMRO dhe PMNS. Për më shumë ndjekim deklaratën e Artan Grubit.
Pendarovski është kandidati ynë dhe konsiderojmë se ishin faktori që vendosën për fitoren e tij. Nuk kemi pse t'i dërgojmë fatura kandidatit ton i cili fitoi këto zgjedhje.
Opozita shqiptare në anën tjetër, pikërisht partia Besa, pret që presidenti i ri të mos veprojë si ish presidenti Gjorgje Ivanov.
Dhe nëse presidenti i ri ka vullnet dhe ka dëshirë që të bashkëpunojë me opozitën shqiptare, bashkëpunojë me lëvizjen Besa, me siguri se ky bashkëpunim nga ana jonë do jetë me kapacitetet plota.
Në ditën e parë të mandatit, Pendarovski ka pritur në takim shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar. Ambasadori Zhbogar shpalosi edhe mundësinë për një vizitë të Pendarovskit në Bruksel gjatë javëve të ardhshme për të takuar krerët e Bashkimit Evropian. Për më shumë ndjekim deklaratën.
I brought the letter of congratulations for presidents Tusk and Juncker.
Unë solla letrën me urime nga presidentit Tusk dhe Juncker. Në letër ata shprehin gatishmëri për të punuar nga afër për të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut, si dhe për Europën tonë të përbashkët. Ne presim të bashkëpunojmë me presidentin në hapat e ardhshëm gjatë ditëve dhe muajve që do të dërgojnë Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian.
Menjëherë pas dekretimit të presidentit, ka filluar edhe votimi i ligjeve të cilat i kishte refuzuar për një kohë të gjatë ish presidenti Ivanov. Gjatë javës gjithashtu janë zhvilluar takime të rëndësishme diplomatike. Kryu i Kuvendit Talat Xhaferi ka qëndruar për vizitë zyrtare në Republikën e Austrisë me ftesë të homologut të tij, kryetarit të Këshillit Nacional të Republikës së Austrisë, Wolfgang Sobotka. Xhaferi është takuar gjatë javës edhe me presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Ilir Meta, i cili ka vlerësuar rolin kysh të shqiptarëve në proceset integruese. Po ashtu, ka takuar edhe nën kryetarin e Këshillit Federal, Magnus Brunner. Në ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov ishte në vizitë në Berlin. Integrimi evropian i vendit ishte në fokusin e takimeve me Mihael Roth, ministër për Europën në Ministrinë e Punëve të Jashtme Gjermane, Jan Hecker, këshilltar për politikë politik të jashtme të kancelarës Merkel dhe Metin Hagverdi, deputet në Bundestagun Gjerman nga radhët e SPD-s. Ndërkohë që Ministrja e Mbrojtjes Radmila Shqeçerinska ka pritur princin Eduard, njërin prej djemve të mbretëreshës Elizabeta e dytë. Kryeministri Zoran Zaev ka vazhduar të përsërisë qëndrimet e tij për ndryshime në qeveri. Dy javët e ardhshme do të merren vendime të mëdha për shtetin. Do të vinë ndryshime në të gjitha strukturat, duke filluar nga hierarkia më e lartë. Do të diskutohet për ndryshime të ministrave, zëvendësministrave, drejtorëve, mirëpo ende po shqyrtohen këto mundësi për ndryshime. Pasi të arrim të balancojmë qëndrimet, do të publikojmë emrat dhe shkaqet dhe tër kjo do të bëhet deri në muajin qershor, ka thënë kryeministri i vendit Zoran Zaev. E gjatë javës është mbajtur seancë për grupin e Kumanovës. Akuzat terrorizëm dhe organizim terrorist, me të cilat u dënuan me 746 vite burgim 33 pjestarët e grupit të Kumanovës, kundështohen nga mbrojtja. Advokatët e grupit të Kumanovës kërkojnë anulimin e këtij vendimi të shkallës së parë. Në gjykatën e apelit ka vazhduar shqyrtimi ankesave të të dënuarve nga lagja e trimave. Nga pala mbrojtëse të dënuarve u tha se këto akuza për vepra penale kanë qënë të gabuara që nga fillimi i këti procesi gjyqësor. Për më shumë, djekim deklaratën e advokatit Naser Raufi.
Ne si panë mbrojse me vërtet kemi pritë të këtë dryshime, pasi nuk mund bëhet fjalë për veprën e terrorizmit edhe për organizat terrorist. Nuk kanë ndodhur të ne dhe vetë definicioni terrorizmit thotë që kur nuk janë civilet të kanosur të lënduar, të vrarë, atër nuk mund të flitet për terrorizm. Në këtë rast, ju mirë dini që praktikisht civilet ka i kënë biletet mbrojtur nga grupi i armatosur. Praktikisht sulmi ka qenë nga anë e Ministrit punë e mbreshu. Aja punë është e konstatuar.
Grupi Kumanovës ka filluar seancën me një minutë heshtje në shenjë nderimi për shokët e tyre. Gjithashtu i janë drejtuar gjykatës në gjuhën shqipe, duke kërkuar nga kryeministri Zaev publikimin e provave që dëshmojnë implikim të politikanëve të BDI-s dhe VMRO-s në këtë proces, pikërisht të Nikola Gruevskit, Sasho Mihailkovit, Gordana Jankulovskës, Mitko Qafkovit, Stojan Angelovit, Gjorgje Ivanovit, Ali Ahmetit, Musa Gjaferit, Bekir Hasanit, Ejup Alimit, Arif Hasanit, Shenasi Mehmet, Sadullat Durakut, Zemri Qamilit dhe Besir Deharit. Ndër të tjera, grupi Kumanovës ka kërkuar hetim ndërkombëtar, duke u shprehur se nuk i besojnë gjykatës dhe shtetit Maqedon. Ndërkohë, kryetari i kuvendit, Talat Xhaferi, ka për të ditur se ka njoftuar Komisionin për çështjet të rregulloreve, mandateve dhe imuniteteve që gjatë javës së ardhshme të merret iniciativë për marrjen e imunitetit të deputetit Nikola Gruevski, i cili ka munguar më tepër se 6 muaj pa arsye në kuvend. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.